ፕሬዝደንቱ ኡጋንዳ ዮዌሪ ሙሴቬኒ ትማሊን ዝተኻየደ ሰልፊ ጸረ ቡሽ እና መሪሖም ተሰሊፎም ንቐፍቲ ግን ናይ ርኣዩ ለይ ሃልኪ እዩ ኢሎም ይነጽግዎ። ኡጋንዳ ኣብ ዓለም ብዝኸፍአ ደረጃ ቡሽ እና ዝፍጸመላ ሃገር እያ። እቲ ቡሽ እና ድማ ዝፍጸም ኣብ ስልጣን መንግስቲ ብዝርከቡ ኣካላት እዩ ይብሉ ተሓለቕቲ። ሃሊማ ኣቱማኒ ካብ ከምካላ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ወልደ ወልደ ገብርኤል።
ፕሬዚደንት ሙሴቬኒ ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰልፈኛታት ኣብ ዝመርሐሉ እዋን ብርሽዋት ሰባት ናይ ህዝቢ ሃፍቲ ዝመፅኡ ፅግዕተኛታት እዮም ድሕሪ ምባል ብርሽውና ከብቀ ቁጠባ ክምዕብል ኣለዎ ኢሎም
ከም ንግዳዊ ሕርሻ ኢንዱስትራዊ ኣገልግሎትን ኣይሲቲን ዝበሉ ከነማዕብሎም ኣለና። ምክንያቱ ከምኡ ብምግባር ኢና ስራሕ ክንፈጥር ንህዝብና ድማ መነባብሮ ብምምሕያሽ ካብ ብልሽውና ክነውፅኦም ንኽእል።
ንቐፍቲ ግን ኣህጉራዊ ግልፅነት ዝተባህለ ማሕበር ንኡጋንዳ ካብ ኣፍሪካ ሓንቲ ካብ መንጎ ቀንዲ ብልሽዋት ኢሉ ልዕሊ ኬንያ፣ ማውሪታንያ፣ ናይጀርያን ሰሪዕዋ ይብሉ። ስለዚ ፕሬዚደንት ሙሴቬኒ ነቲ ኣንጻር ብልሽውና ዝተካየደ ሰልፊ ምምርሑ ምክንያቱ ናቱ መንግስቲኡ ነቲ ብልሽውና ተሓታቲ ስለዚ ፖለቲካ ዝፃወት ዘሎ ይብል ኒኮላስ ኣጉዌል ካብ ኣክሽን ኤድ ኢንተርናሽናል ኡጋንዳ። እንተኾነ ምክትል ኣፈኛ ፓርላማ ኡጋንዳ ጃኮብ ኦላንያ ብልሽውና ሕጂ ኣብቲ ላዕለዋይ ፅድፊ መሪሕነት ኡጋንዳ ኣሎ ኢለ ኣይኣምነ ይብል። ትማሊ ረቡዕ ኣባላት ፓርላማ ኡጋንዳን ደያኑን ብላዕ ከይቅበሉን ብቕንዕና ክሰርሑን ማሕልኦም ኣሓዲሶም እዮም።